часам бы чагосьці тут не хапае.
А вось так.
Перазагрузка рок-версіі вядомых кампазіцый.
Прывітанкі слухачам Радыё Сталіца. З вами Дар'я Маратова. Што б вы зрабілі, калі б сустрэлі хулігана? Магчыма, вам захацелася б даказаць, што вы здольныя сябе абараніць. Але сам Майкл Джэксон раіць быць разумным і адразу уцякаць. Менавіта пра гэта яго знакамітая асфальтавая арыя, накіраваная супраць бандытызму. Сінгл «Beat It» з 6-га студыйнага альбома спевака «Thrilla» выйшаў у лютым 1983 года на лейбле «Epic Records». Гітарнае соло для яго запісаў сам Эдді Ван Хален, прычым бясплатна, што моцна здзівіла яго менеджэра і іншых удзельнікаў гурта. Усе астатнія партыі Джэксон запісаў голасам на дыктафон і паказаў музыкам, каб тыя мелі ўяўленне пра будучае гучанне аранжыроўкі. Кампазіцыя, якая спалучае ў сабе элементы рытм-н-блюза і рока, стала першай песняй афраамерыканца, якая рэгулярна з'яўлялася ў эфіры рок-радыёстанцый ЗША. «Beat It» заняла першыя радкі амерыканскіх чартаў Billboard Hot 100 і R&B Singles. Варта адзначыць уплыў вобраза Майкла Джэксона з кліпа «Beat It» на моду 1980-х. Яго пунцовая скураная куртка, расшытая маланкамі, надоўга задала тон у грамадстве. Гэтым яркім прадметам гардэробу натхняўся сам Жан-Поль Гатье, французскі мадэльер. Кампазіцыя «Beat It» і відэакліп да яе былі адзначаны мноствам узнагарод, сярод якіх па дзве статуэткі Грэмі і American Music Awards. Сёння паслухаем кампазіцыю Майкла Джэксона ў выкананні гурта Fall Out Boy і Джона Мэйра.